сэрцам у кантакце. Рубрыка грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.
Вітаю вас, шаноўныя радыёслухачы. У эфіры праграма «За сэрцам у кантакце» і я, яе ведучы айцец Андрэй Буйніч. У папярэдніх перадачах я распавядаў пра беларускіх святароў, што належылі Мар'янскому манастыру ў Друі, пра архімандрыта Фабіяна Абрантовіча ды архімандрыта Андрэя Цікоту. Сёння нашая перадача прысвечана асобе айца Язэпа Германовіча, які быў іх братам па манастырскай супольнасці, супрацоўнікам ды сябрам. Таксама, як і два архімандрыты, отец Германовіч быў сасланы ў савецкі лагер, але яму пашчасціла болей. Бог захаваў яго, каб распавесці свету пра подзвіг мучаніцтва сваіх братоў, ды нявольна засведчыць таксама і пра свой подзвіг, подзвіг вернасці Господу ды свайму святарскаму пакліканню. Кароткая біяграфія. Язэп Германовіч нарадзіўся 20 лютага 1890 году ў Гальшанах на Шмяншчыне у беларускай каталіцкай сялянскай сям'і. Там ён скончыў пачатковую, а потым у Ашмянах гарадскую школу. У 1913 годзе па заканчэнні віленскай каталіцкай духоўнай семінарыі ён быў рукапакладзены ў святары. У 1924 годзе ён уступіў у ордэн Мар'янаў, выкладаў у друйскай гімназіі і друкаваўся ў беларускіх выданнях «Крыніца» ды «Хрысціянская думка». Прыняў усходні абрад і з 1932 да 1936, а потым і з 1938 да 1948 працаваў ва ўсходняй каталіцкай місіі ў Харбіне, што ў Кітаі. У 1948 годзе ён быў разам з айцом Цікотам і з айцом Падзявам, арыштаваны кітайскімі ўладамі і перададзены органам савецкага НКВД. Отец Язэп быў асуджаны і адбываў пакаранне ў сібірскіх лагерах. Пасля вызвалення ў 1955 годзе ён захацеў вярнуцца ў Беларусь, але савецкія ўлады вымусілі яго выехаць у Польшу, адкуль у 1959 годзе ён пераехаў у Рым, а потым у Лондон. У Лондоне отец Язэп плённа займаўся рэлігійнай і культурнай дзейнасцю, прымаў актыўны ўдзел у жыцці беларускага замежжа. Там жа напісаў успаміны «Кітай, Сібір, Масква». У перыяд 1975-1977 ён быў таксама рэдактарам часопісу «Божым шляхам». Памёр у Лондоне 26 снежня 1978 году, дзе і быў пахаваны. Вінцук адважны. Вінцук адважны. Менавіта пад такім псеўданімам пісаў отец Язэп Германовіч, якога сёння мы з гонарам залічаем да выдатных беларускіх хрысціянскіх пісьменнікаў 20-га стагоддзя. На жаль, не ўсе творы Вінцука адважнага, якія выдаваліся на эміграцыі, вядомыя беларусам. Але дзякаваць Богу, у мінулым 2011 годзе выйшаў збор выбраных ягоных твораў у серыі «Беларускі кнігазбор». У зборніку прадстаўлены найбольш значныя творы, сярод іх ёсць таксама і ўспаміны лагернага жыцця «Кітай, Сібір, Масква». Гэтыя ўспаміны з'яўляюцца незвычайным сведчаннем праўды пра тое, да чаго прыводзіць бяспожны камунізм у Савецкім Саюзе. Отец Язэп вельмі ясна разумеў тое, чаго яшчэ, на жаль, не могуць да канца зразумець нашы сучаснікі. Маю на ўвазе тое, што камунізм не быў і не ёсць лепшы за фашызм. А тое, што мы гэтага не разумеем, дык пра гэта сведчаць у нас у Беларусі помнікі Леніну, вуліцы савецкія ды камуністычныя. Вось як отец Германовіч гаворыць пра пераслед людзей гэтымі двумя таталітарнымі сістэмамі, што з'явіліся на грунце бязбожнасці, атэізму. Як жыў Сталін, дазваляў сябе называць бацькам усіх народаў, тытул, які належыць толькі Богу, і называлі яго абаронцам міру і патронам згоды. А ён вынішчыў дзесяткі мільёнаў нявінных людзей, а колькі мучыў у лагерах і турмах. Дык ягоны мір гэта было ашуканства, бо не можа злых дух, а не ў злосці, быць анёлам міру і згоды. Канец цытаты. Таксама ў іншым месцы чытаем. Гітлер і Сталін, як бы згаварыўшыся, ўжывалі да беларусаў аднолькую сістэму пераследу. Бязбожнасць фашыстых і камуністых прыводзіла да пераследу каталіцкай рэлігіі. Прагавітасць з іхняга боку на нашую зямлю прыводзіла да пераследу і ліквідацыі беларусаў. Гітлер прынамсі не хаваў, што пасля памыснай вайны загорне ўсю Беларусь, выкіне жыхароў, а зямлю аддасць сваім. А бальшавікі, хоць гавораць іншае, робяць тое самае. Беларусы вывозяць, касуюць раёны і вобласці, у школах і ўрадах уводзяць расейшчыну. Адным словам, у самой сярэдзіне Еўропы твораць вялікую беларускую пустыню, якую засіляюць маскалямі, бо Гітлеру гэта не ўдалося. Канец цытаты. Айца Язэпа Германовіча можна назваць беларускім Салжыніцыным. Аднак у яго ўспамінах не знойдзем характэрнага для Салжыніцына надрыву без надзеі. Наадварот, вера айца Язэпа асвятляла нават самыя змрочныя хвіліны ягоных пакутаў, а нават пакідала ў ім месца на пачуцці гумару, якое нязменна таварышыла адважнаму вінцыку. Тэкст ўспамінаў «Кітай, Сібір, Масква» насычаны рознымі прымаўкамі ды выслоўямі. Вось некаторыя з іх. Найгорш, калі баішся і ліха не мееш, і надыжышся. Прыйшлі важныя весці, што няма чаго есці. Пачакаўшы, будзе Бог ласкаўшы. Гэты кантраст гумару ды чалавечай драмы падчас чытання часта выклікаў у мяне слёзы. Хачу гэту перадачу скончыць вершам нашага Вінцука адважнага, які можна было б назваць яго жыццёвай праграмай, пакліканнем, якому застаўся верным да канца. Зраблю сабе зычны цымбалы, пайду на крыжовы дарогі і сяду пад крыжам убогім, сайграю для Божае хвалы. Іграю, іграць я мушу, тут ноты жыццём напісаны, дык будуць усе прачытаны, як струны жывыя парушу. На гэтым, сябры, я, Андрэй Буніч, развітваюся з вамі. Вы слухалі праграму «З сэрцам у кантакце». Пішыце вашы водгукі на мэйл лацінскімі літрамі «З сэрцам сабака gmail.com». Да хуткай сустрэчы!
«Сэрцам у кантакце» – рубрыка грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.